Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 3-may seshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugun dasturimizda Ozodlik onlayn O'zbekiston mashina bozoridagi janjal kimgacha boradi? Shu kunlarda GM O'zbekiston shirkati rahbarlari taqdiri Milliy xavfsizlik xizmati podvolida hal bo'lmoqda. Bilganlaringizni seshanba kungi jonli suhbatda o'rtoqlashing. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Noma'lum qurollilar Afg'onistonning O'zbekistonga tutash bo'lgan Qaldor chegara postiga hujum qilgan. Afg'oniston askarlari bo'lgan ikkita postga dushanba kuni qilingan hujumda hech kim talafot ko'rmadi. Afg'on politsiyasi hujum qilganlar Taliban jangarilari bo'lgani, ular Kunduz viloyatidan kelganini taxmin qilmoqda. Afg'onistondagi notinchlik uni qo'shnilari O'zbekiston va Tojikiston hamda Turkmanistonni tashvishga solib keladi. Hozirda O'zbekiston va Turkmaniston tomonidan Afg'oniston chegarasi qattiq qo'riqlanadi. Yotgani mamlakat qurolli kuchlari jangovar shayxolatga keltirilgani aytilmoqda. O'zbekistonda 30,5 ming gektar sug'oriladigan yer paxtadan bo'shatilib, u yerda meva va sabzavot yetishtirilishi rejalanmoqda. Bu haqda O'zbekiston Iqtisod vazirligi rasmiylari bugun ma'lum qildi. Ularga ko'ra, paxtadan bo'shagan ekin maydonlarida avvalo sabzavot va kartoshka, shular qatorida oziq-ovqat ekinlari, yog', moy olinadigan va boshqa o'simliklar ekiladi, bog' va uzumzorlar barpo etiladi. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga safari davomida o'z mamlakati g'arb sanksiyalari orasida qolgan Rossiyaga meva va sabzavot eksportini oshirishga tayyorligini va'da qilgan edi. Shvetsiyadagi mahkama o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan Yuriy Zhukovskiyga nisbatan avval chiqarilgan bir umrlik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirdi. 57 yoshli Obidqori Nazarov 2012 yilni 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uyi yo'lagida otib ketilgandi. Nazarov shu kungacha koma holatida yotibdi. 37 yoshli Zhukovskiy o'ziga qo'yilgan aybni tan olmay keladi. Turkiya Yevropa ittifoqining Schengen hududiga kiruvchi mamlakatlar fuqarolari uchun vizani bekor qildi. Bu Yevropa ittifoqi ham Turkiya fuqarolariga vizani bekor qilganidan so'ng amalga ko'chish aytilmoqda. Turkiyaliklarga vizasiz sayohat borasida chorshanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. 4-may kuni Yevropa komissiyasi viza bekor etilishi uchun Turkiya qo'yilgan shartlarni naqadar bajarganini ko'rib chiqadi. San-Fransiskodan osmonga ko'tarilgan Solar Impulse 2 quyosh batareyali uchog'i 16 soatlik parvozdan so'ng bugun Arizona shtati Phoenix shahriga muvaffaqiyatli qo'ngan. Uchoq Nyu-Yorkdan Atlantika okeani uzra Gibraltarga to'xtovsiz parvoz oldidan AQShda yana ikkita qisqa masofali uchishni amalga oshiradi. Quyosh energiyasi bilan parvoz qiladigan uchoq yer yuzini aylanib chiqish bo'yicha rekord o'rnatish uchun 2 yil avval ilk parvozni amalga oshirgandi. O'shanda uchoq Abu-Dabidan Yaponiyaga uchib borgan edi. Polietilen paketga Messi deb yozib olib suratga tushgan va keyinchalik argentinalik futbolchi Lionel Messini o'zidan dastxati tushirilgan futbolkani olgan afg'onistonlik Murtazo Ahmadiy doimiy tahdidlar ortidan oilasi bilan Pokistonga qochishga majbur bo'lgan. Qarindoshlarining ozodlikka aytishicha 5 yoshli Murtazo xalqaro jamoatchilik e'tiboriga tush ortidan ularni oilasiga tahdidli qo'ng'iroqlar kela boshlagan. Ota-onalari bolani olib qochishlari xavfi bois Pokistonga qochib o'tishga majbur bo'lgan. Ta'kidlash joizki, Barselona futbol jamoasining 10 raqami va Messi yozuvi bitilgan futbolkalari olamda eng ko'p sotiladigan buyumlardan biri hisoblanadi. Ozarbayjonda qamoq jazosini o'tayotgan Xadicha Ismoilova murakkab sharoitda matbuot erkinligiga qo'shgan ulkan hissasi uchun BMTning ommaviy axborot vositalari sohasidagi mukofotiga loyiq topildi. Ozodlikning ozariy xizmati xodimasi Xadicha Ismoilova mukofot erkinligiga qo'shgan hissasi uchun UNESCOning Gilmore Kano mukofotiga o'tgan oy sazovor bo'lgandi. Bu mukofotni topshirish marosimi bugun kechqurun Finlandiyada o'tkaziladi. 25 ming dollarlik mazkur mukofotga 1986 yili Bogotada o'ldirib ketilgan kolumbiyalik jurnalist Gilmero Kano Isazo nomi berilgan. NATO Rossiya tajovuzini tiyib turish uchun Boltiq bo'yi mamlakatlarda va ehtimolki Polshada rotatsiya qilinuvchi quruqlik kuchlari tashkil qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda AQSh mudofaa vaziri Ash Carter ma'lum qildi. Carterga ko'ra, NATOdagi ittifoqchilar tashkil etishni muhokama qilayotgan harbiy kontingent 4 batalyondan iborat bo'lishi mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn havo mavjlarida siz bilan Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt, demak, boshladik.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning bugungi soniga aksar o'zbekistonliklarni, xususan ozodlikka murojaat qiladigan o'zbekistonliklarni ko'p qiziqtiradigan mavzu, mashinalar mavzusini tanladik. Demak, O'zbekiston mashina sanoatida boshlangan janjal, korrupsiya janjali, firibgarlik janjali qaygacha, kimgacha boradi degan savolga bugun javob izlashga harakat qilamiz. Bu savol xususida bilganlaringiz bo'lsa, marhamat qilib hozirdan boshlab ozodlikning Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Skype manzillari Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ochiq. Ayni paytda Ozodlik radiosidagi onlayn dasturda ishtirok etish uchun Imo, WhatsApp va Viberdan foydalanishingiz mumkin. Takrorlayman, demak, WhatsApp uchun +42 0 724 771 539, +42 0 602 612 713 WhatsApp orqali qo'ng'iroqlar uchun, Imo orqali qo'ng'iroq uchun +42 0 724 971 539 va Viber orqali +42 0 602 612 713. Xullas, atigi ikkita raqam bor va raqamlar saytimizda. Dasturni jonli tinglash uchun saytimizga tashrif buyuring. YouTube portalida youtube.com/ozodlik radiosi jonli, demak, nafaqat eshitish balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda, demak, Ozodlik radiosi deb qidiring va jonli eshitish tugmachasini bosing. Mobil telefonlarda TuneIn Radio va Ozodlik radiosi ilovasini yuklab, Ozodlik radiosi deb topib bemalol eshitishingiz mumkin. An'anaviy radio va sunniy yo'ldosh orqali ham dasturni tinglashingiz mumkin. O'z fikrlaringizni ham, demak, dastur davomida jonli efirda bildirishingiz ham ovoz shaklida hoziroq WhatsApp, Telegram orqali qoldirishingiz mumkin. Dastur davomida albatta fikrlaringizni aks ettirishga harakat qilamiz va yana eslatamiz, demak, Ozodlik radiosining Odnoklassniki sahifamizda